Գարի Կիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մատակարարման զորությունը։ Գլուխ 4-րդ. Չեք հիշում։ Առաջին օրերին, երբ նոր էի սովորում, թե ինչպես է թագավորությունը գործում, ապշում էի իմ տեսածից։ Պատճառը հիմնականում այն էր, որ ինձ չէին սովորեցրել որևէ բան այն ամենից, ինչ ես տեսնում էի։ Բայց ինչպես ասացի գրքի առաջին մասում, Աստված կարծես օգտագործում էր իմ եղնիկների որսորդությունը ինձ դասեր տալու համար։ Ես բավականին հասարակ մարդ եմ և ենթադրում եմ, որ որսորդությունը հիանալի միջոց էր իմ ուշադրությունը գրավելու համար։ Երբ սովորեցի ցանել իմ եղնիկի համար և սկսեցի հնձել այն սովորաբար որսի դուրս գալուց մոտավորապես 40 րոպե հետո, Աստված սկսեց կատարելագործել իմ դասերը, որպեսզի ավելի խորը պատկերացում կազմեի թագավորության գործունեության մասին։ Ես Օկլահոմայի Տալսա քաղաքում էի, երբ Աստված ցույց տվեց, թե ինչպես հավատքով որսամ 6 ճյուղանի եղջերուին, ինչպես ասացի հաջորդ տարի մենք տեղափոխվեցինք Օհայո։ Օհայոյում եղնիկների մեծ հոտ կար, և թույլատրվում էր որսալ 2 եղնիկ, որոնցից միայն մեկը կարող էր լինել արու։ Ուստի երբ եկա Օհայո, սկսեցի յուրաքանչյուր տարի սերմ ցանել 2 եղնիկի, 1 արուի և 1 էգի համար, և ճշգրտորեն հենց դա էլ ստանում էի։ Բայց մի տարի նկատեցի ինչ-որ շփոթեցնող բան։ Ես մտածում էի, որ նման բան չէր կարող պատահել։ Երբ ավարտվեց եղնիկների որսաշրջանը, ես նկատեցի, որ եղնիկները գալիս էին այն հերթականությամբ, ինչ հերթականությամբ գրել էի չեկի վրա, երբ ցանել էի իմ սերմը։ Օրինակ, եթե գրել էի արու եղջերուի և էկ եղնիկի համար, եղջերուն գալիս էր առաջինը, իսկ եղնիկը երկրորդը։ Անդրադառնալով նախորդ մի քանի որսաշրջաններին, մտածեցի, որ դա տեղի էր ունենում ամեն տարի։ Համոզված չէի, քանի որ այդքան շատ ուշադրություն չէի դարձրել դրան, բայց չգիտես ինչու ինձ հետաքրքիր էր, արդյոք դա ճիշտ է։ Այնպես որ հաջորդ տարի ես գիտեի, որ պիտի պարզեմ դա։ Համաձայն եմ, դա խելագար միտք էր, բայց ինձ թվաց, որ այդպես է գործում, և ես երբեք չէի իմանա դա, մինչև չկատարեի մի քանի փորձարկում։ Ուստի ես փոխեցի հերթականությունը, երբ այդ տարի ցանեցի իմ սերմը։ Այս անգամ էքին դրեցի ցուցակի առաջին տեղում։ Մինչ այդ սերմ ցանելիս առաջինը նշում էի արուին, հենց այդ հերթականությամբ էլ նրանք գալիս էին։ Այսպիսով հաջորդ տարի արեցի նույնը, և նրանք եկան իմ գրած հերթականությամբ։ Երբեք չէի մտածել, որ նման բան կարող է պատահել, նկատի ունեմ, միթե թագավորությունն այդքան հստակ է։ Որպեսզի հասկանայի, իրոք սա տեղի է ունենում, թե պարզապես զուգադիպություն է, որոշեցի անպայման պարզել և մի փոքր ավելի մանրամասն փորձ կատարել։ Այդ տարի սերմ ցանեցի 7 ճյուղանի եղջերուի համար։ Ես գիտեի, որ սովորական եղջերուն ունենում է հավասար ճյուղեր 2 կողմերում, ուստի ես ընտրեցի կենդ և ճշգրիտ թիվ։ Որքան էլ տարօրինակ թվա, Դրենդան ու ես ցանեցինք հենց այդպիսի եղջերուի համար։ Մենք աղոթեցինք և բաց թողեցինք մեր սերմը 7 ճյուղանի եղջերուի համար։ Որքան հստակ է հավատքը։ Իվերջո եկավ հոկտեմբեր ամիսը և բացվեց աղեղով որսաշրջանը։ Սովորաբար ես անհամբեր սպասում էի աղեղով անտառ մտնելուն, բայց նկատեցի, որ տարօրինակ զգացում ունեի, երբ բացվեց որսաշրջանը։ Ես ցանկություն չունեի որսի դուրս գալու։ Զգացողությունն ուժեղ էր, և տարօրինակ կերպով ես գիտեի, որ չեմ կարող դեռևս որսի դուրս գալ։ Մտածում էի, որ որսի գնալու ցանկության բացակայությունը կվերանա, երբ որսաշրջանը շարունակվի և տերևները սկսեն թափվել։ Բայց ոչ, անհնար էր դա բացատրել, բայց ես չունեի ցանկություն որսի դուրս գալու։ Ես մտածում էի, միթե այսպես է լինում, երբ մեծանում ես և պարզապես դադարում ես ինչ-որ բաներ անելուց։ Ես չէի կարող բացատրել այդ տարօրինակ զգացումը, որ պատել էր ինձ։ Կարծես այնքան էլ չէի մտահոգվում, որ երբևէ կրկին կգնամ եղջերու որսալու։ Արդեն նոյեմբերն էր, և ես սկսեցի մի փոքր անհանգստանալ։ Ես բաց էի թողել ամենագեղեցիկ և պետք է ավելացնեմ ամենատաք ժամանակն անտառում։ Նոյեմբերը կիսվեց, իսկ ես դեռ որևէ ցանկություն չունեի եղջերու որսալու։ Ես մտածում էի, ընդհանրապես դուրս կգամ որսի, ահա թե ինչպիսի զգացողություն ունեի։ Դրենդայի ծնողները Ալաբամայից մեքենայով եկել էին մեր տուն, մի քանի օր մեզ հետ անցկացնելու։ Երբ հյուրասենյակում նստած զրուցում էինք, հանկարծ զգացի, որ հաջորդ օրը պետք է դուրս գամ անտառ։ Կարծես ներսումս լույս վառվեց։ Ես բոլորին ասացի, որ առավոտյան պետք է դուրս գամ իմ եղջերուին որսալու։ Հանկարծ լցվեցի խանդավառությամբ եւ սպասումով, պատրաստելով հանդերձանքս առավոտյան որսի համար։ Ես գիտեի, որ իմ 7 ճյուղանի եղջերուն այնտեղ է լինելու, եւ այն ժամանակ ես հասկացա, 7 ճյուղանի եղջերուն չէր եղել այնտեղ հոկտեմբերին եւ չկար նույնիսկ 1 օր առաջ։ Հավանաբար դա էր պատճառը, որ ես այդպիսի զգացողություն ունեի եղջերուի որսի վերաբերյալ։ Պատկերացնում եմ, թե որքան ծանր կլիներ 1.5 ամիս սպասելը, եթե պարզապես նայեի իմ պատուհանից, ցանկանալով, որ այդ ժամանակահատվածում ամեն օր անտառում լինեի։ Դա ճնշող կլիներ։ Այս ամենն ընդամենը տեսություն էր, բայց ես պատրաստվում էի ստուգել դա հաջորդ առավոտյան։ Առավոտյան, երբ արթնացա, մութ էր։ Գիշերն աղոթել էի, թե որ դիտանոցը բարձրանայի։ Հողատարածքում ունեի մի քանի դիտանոցներ, և երբ աղոթում էի, հստակ զգացի, որ պետք է շարժվեի դեպի ճահճուտի դիտանոցը։ Մենք այն անվանում ենք ճահճուտի դիտանոց, որովհետև մի կողմից սահմանակից է 10 հեկտար ճահճուտին, իսկ մյուս կողմից թփուտներին։ Ես գիտեի, որ երբեմն եղնիկները շրջանցում էին ճահճուտը և շարժվում եզրով։ Դիտանոցը նախկինում տվել էր իր արդյունքը, և ես լիովին ակնկալում էի, որ այդ օրը ճահճուտի դիտանոցից կտեսնեի իմ եղջերուին։ Երբ շարժվում էի դիտանոցի ուղությամբ, վերհիշեցի այն, ինչ Աստված ցույց էր տվել իր թագավորության վերաբերյալ եղնիկների որսի միջոցով, և զգացի, որ նա ավելին էր սովորեցնում։ Ես խանդավառված էի տեսնելու իմ փորձարկման արդյունքը։ Լույսը դանդաղորեն բացվեց, և աշնան առավոտյան ձայներն ու հոտերը հաճելիորեն շեղեցին ինձ կյանքի սովորական ընթացքից։ Ես իսկապես բաց էի թողել դա։ Անցավ գրեթե 1 ժամ, և չկար եղնիկի ոչ մի նշան։ Այդուհանդերձ իմ հողատարածքում հետևելով եղնիկների վարքին, ես գիտեի, որ առավոտյան ավելի ուշ նրանք գալիս էին այս տարածք, քանի որ այն իջևանելու գերազանց վայր էր։ Թեև գրեթե 1 ժամ էր գտնվում էի դիտանոցում, սակայն որսի թույլատրելի ժամանակից ընդամենը 40 րոպե էր անցել։ Մինչ այնտեղ նստած էի, տան մոտից լսվեց մեքենայի դռան շրխկոց։ Հիշեցի, որ Դրենդայի ծնողներն այդ առավոտ վերադառնում էին Ալաբամա, և ցանկացա հրաժեշտ տալ նրանց։ Ուստի դժկամորեն իջա իմ դիտանոցից, մտածելով, որ ստիպված կլինեմ մեկ ուրիշ օր գալ իմ 7 ճյուղանի եղջերուին որսալու համար։ Երբ հասա տուն, բոլորն արթնացել էին և պատրաստ էին նախաճաշելու։ Իմ ընտանիքում նախաճաշ պատրաստողը ես եմ, գրեթե ամեն օր ես նախաճաշ եմ պատրաստում Դրենդայի, ինձ և մյուսների համար։ Այնպես որ ես գնացի նախաճաշ պատրաստելու, մինչ Դրենդայի ծնողներն իրենց իրերը տեղավորում էին մեքենայի մեջ։ Իհարկե նրանք հարցրին իմ եղջերուից, և ես ստիպված եղա ասել, որ որոշել էի թողնել իմ ծրագիրը, որպեսզի կարողանայի առավոտն անցկացնել նրանց հետ։ Այո, ես մի փոքր հիասթափված էի, ես սպասում էի, որ նրանք առավոտյան մի փոքր ուշ կմեկնեին, ինձ ժամանակ թողնելով իմ եղջերուին որսալու համար։ Բայց մինչ կանգնած էի գազօջախի մոտ և հետևում էի ձվածեղին, նայեցի խոհանոցի պատուհանից, որտեղ երևում էին անտառն ու դաշտերը։ Ես նկատեցի, որ դաշտի հետևի կողմում մի եղջերու հետապնդում էր մի եղնիկի, շարժվելով ուղիղ դեպի ճահճուտը, որտեղ իմ դիտանոցն էր։ Ես իմացա, որ դա իմ եղջերուն էր։ Հանկարծ բղավեցի, խնդրելով, որ ինչ-որ մեկը գա և փոխարինի ինձ։ Ես ասացի, որ հենց նոր տեսա իմ եղջերուին և գնում եմ այն որսալու։ Գիտեի, որ շատ ժամանակ չունեի։ Ես պետք է վազեի հողատարածքի երկայնքով հակառակ ուղությամբ, որպեսզի աննկատ մնայի եղջերուից։ Ես մտածեցի, որ նա կարող էր պարզապես իջնել այն արահետով, որտեղ իմ դիտանոցն էր։ Որքան հնարավոր էր, արագ վազեցի դաշտի եզրով և հասա դիտանոցին։ Ճանապարհին եղնիկ չտեսա, և դա լավ էր։ Ես գիտեի, որ կխրտնեցնեի նրանց, եթե ըստ էության նրանք ընտրեին իջնել իմ արահետով։ Արագ բարձրացա իմ դիտանոցը սրտի տրոփյունով և քրտինքի կաթիլներով։ Եվ հանկարծ, երբ նստեցի, նրանք եկան։ Եղնիկը վազեց ուղիղ իմ դիտանոցի տակով, և ես պատրաստվեցի, քանի որ գիտեի, որ եղջերուն հեռու չէր։ Իհարկե նա եկավ։ Ես ժամանակ չունեի ճշտելու, նա իսկապես 7 ճյուղանի էր։ Ես հազիվ ժամանակ ունեի աղեղս վերցնելու և կրակոց արձակելու։ Կրակոցից հասկացա, որ հարվածել էի եղջերուին, բայց հարվածը մի փոքր ցածր էր, ինչն անհանգստացրեց ինձ։ Կրակոցից եղջերուն ցատկեց դեպի թփուտները։ Գրեթե 20 րոպե սպասեցի դիտանոցում և ի վերջո իջա ծառից, ցանկանալով ստուգել նետը և պարզել, թե ինչպիսի հարված է եղել։ Դժբախտաբար արյան շատ քիչ հետք կար նետի և գետնի վրա։ Ես մի փոքր վրթովվեցի իմ կրակոցից, բայց գիտեի, որ եղջերուն իջևանելու էր թփուտներում և չէի ցանկանում նրան հանել այնտեղից։ Նախկինում ես կրակել էի եղջերուների, որոնք շատ քիչ արյան հետք էին թողել, և գիտեի, որ լավագույն բանը թույլ տալն է, որ նրանք որոշ ժամանակով նստեն։ Ուստի վերադարձա տուն, ավարտեցի նախաճաշը, բոլորին պատմեցի կատարվածը, այնուհետև տղաներիս ասացի, որ նրանց օգնության կարիքն ունեմ, որպեսզի քայլենք դաշտով և փորձենք գտնել եղջերուին։ Հուսով էի, որ եղջերուն ավելի լավ էր խոցվել, քան նետը ցույց էր տալիս, և հնարավոր է, որ այն արդեն սատկած լիներ։ Բայց գիտեի, որ միշտ կա հավանականություն, որ ես ցածր էի հարվածել, և եղջերուն պարզապես վիրավորվել էր։ Մի քանի ժամ սպասելուց հետո երեքով դուրս եկանք և տարածվեցինք դաշտի երկայնքով։ Աղեղս պատրաստ պահել էի անհրաժեշտության դեպքում կրակելու համար։ Հանկարծ դաշտի հեռավոր մասում թիմը խրտնեցրեց եղջերուին։ Նա չէր տեսել ինձ և վազում էր իմ ուղությամբ։ Վազելիս հանկարծ նկատեց Թոմին և կանգ առավ, որպեսի հասկանար, թե որ ճանապարով գնար։ Եղջերուն 60-ից 65 մետր հեռավորության վրա էր, ինչը չափազանց հեռու էր այդ օրերին գործածվող ցածր ուժ ունեցող արբալետից կրակոց արձակելու համար, բայց ես գիտեի, որ դա իմ միակ հնարավորությունն էր։ Ես անմիջապես բարձրացրի աղեղը, նշան դրեցի եղնիկի գլխավերևին և արձակեցի նետը։ Ի զարման ինձ նետը թռավ դեպի եղջերուն և խոցեց վիզը։ Նա իջավ բլրից և անհետացավ տեսադաշտից։ Ես ցնցված էի, այ քեզ բան։ Մենք դանդաղ շարժվեցինք այն ուղությամբ, որ եղջերուն վազեց, և տեսա նրան գետնին պառկած մեզնից գրեթե 91 մետր հեռու։ Նա գլուխը վերև էր պահել, բայց չէր տեսել մեզ, ուստի մենք հետ գնացինք և որոշեցինք վերադառնալ ավելի ուշ։ Ավելի ուշն իրականում շատ ուշ էր, քանի որ իմ առջևում մի ամբողջ օր կար, որ պիտի անցկացնեի եկեղեցում, և ես չկարողացա վերադառնալ տուն, նախքան մութն ընկնելը։ Թիմն ու ես վերցրինք լապտերը և վերադարձանք այնտեղ, որտեղ թողել էինք եղջերուին։ Մենք գտանք նրան մի քանի մետր հեռու այնտեղից, որտեղ եղել էր։ Ես արագ նայեցի եղջյուրներին և իմ առջև պառկած էր 7 ճյուղանի եղջերու։ Ես ապշած նայում էի նրան։ Թիմն ու ես շնորհակալություն հայտնեցինք Աստծուն եղջերուի համար, և մինչ նրան քարշ էինք տալիս տուն, մենք խոսում էինք թագավորության և հենց նոր պատահածի մասին։ Այո, թագավորությունն այդքան հստակ է։ Ոչ ոք երբևէ չէր ասել ինձ, որ թագավորությունը գործում է այդպես, որ թագավորությունն այդքան հստակ է և մենք ունենք այդպիսի իշխանություն։ Եվս մեկ բացահայտում։ Հիշում եմ եղնիկների մեկ այլ որսորդություն, երբ սերմ էի ցանել երիտասարդ եղջերուի համար։ Երիտասարդ եղջերուն մեկ տարեկան եղջերուն է, որն ունի շատ փոքր կոտոշներ։ Քանի որ կոտոշներն այդքան փոքր են, երիտասարդ եղջերուն հեռվից կարող է նման լինել եղնիկի։ Այս պատճառով երիտասարդ եղջերուները համարվում են եղնիկներ Օհայոյի նահանգում։ Խնդրում եմ, ուշադրություն դարձրեք, որ դրանք եղնիկի ձագեր չեն։ Դրանք այնքան մեծ չեն, որքան հասուն եղնիկը, բայց գրեթե նման են նրանց։ Այսպիսով այդ օրը ես գտնվում էի իմ դիտանոցում, երբ հայտնվեց 9 կամ 10 եղջերուից կազմված մի խումբ։ Նրանք մի փոքր դուրս էին իմ աղեղի հեռահարության սահմաններից, սակայն դանդաղորեն մոտենում էին ինձ։ Հանկարծ հարևանը միացրեց իր մոտո ամենագնացի շարժիչը։ Այդ ձայնից ամբողջ հոտը սկսեց հեռանալ ինձնից։ Ես ասացի բարձրաձայն, երիտասարդ եղջերու, ես հրամայում եմ քեզ, որ վերադառնաս և կանգնես իմ ծառի տակ։ Պատկերացրեք տեսարանը. հնձած եգիպտացորենի դաշտ և 9 եղջերուները հեռանում են ինձնից։ Իմ խոսքից մի եղջերու թողնում է հոտը, շարունակում է շրջանաձև հետ վազել, գալիս է ուղիղ իմ դիտանոցի տակ և կանգ է առնում։ Ես նրան տարատուն, այո, նա երիտասարդ եղջերու էր։ Սա մի բան էր, որ ես շարունակ տեսնում էի։ Ավելի ուշ առավել մանրամասն կքննարկեմ այն մասին, թե որքան անհավատալիորեն մանրակրկիտ և հստակ է թագավորությունը։ Բայց այս պահին գիտակցենք, որ ինչ-որ անհավանական բան է կատարվում այստեղ։ Թագավորությունը փոխեց մեր կյանքը, և մենք չէինք կարող չպատմել մարդկանց այդ մասին։ Մենք այնքան շատ պատմություններ ունենք և այնքան շատ բան ենք տեսել։ Տեսել ենք, թե ինչպես են մահացածները կյանք վերադառնում, ուռուցքներն ակնթարթորեն անհետանում, ականատես ենք եղել ֆինանսական ազատագրման և ուղղորդման զարմանալի պատմությունների։ Փափագելով մարդկանց պատմել Աստծո թագավորության բարի լուրը, Դրենդան ու ես առաջնորդություն զգացինք 1995 թվականին հիմնել հավատքի կյանքի եկեղեցին, որպեսզի մարդկանց օգնեինք հասկանալու, թե ինչ է թագավորությունը։ Այնուհետև 2006 թվականին Աստված ուղորդեց մեզ մեկնարկելու հավատքի կյանք հիմա մեդիա ծառայությունը, որն ամեն օր հերարցակում է մեր հեռուստատեսային ծառայությունը երկրագնդի բոլոր ժամային գոտիներում։ Մենք հայտնաբերեցինք, որ ամենուրեք մարդիկ ցանկանում են իմանալ, թե ինչպես ապրեն ազատության և հաղթանակի այս թագավորական ապրելակերպով։ Աստծո թագավորությունը գործում է յուրաքանչյուրի համար։ Երբ այս առավոտ նստեցի գրելու այս գլուխը, ստուգեցի իմ էլեկտրոնային նամակները։ Ամեն օր մենք էլեկտրոնային նամակներ ենք ստանում մարդկանցից, որոնք պատմում են, թե ինչպես է Աստծո թագավորությունը փոխում իրենց կյանքը։ Մտածեցի, որ ձեզ մասնակից դարձնեմ իմ օրվան, քանի որ այս նամակը եկավ ընդամենը մի քանի րոպե առաջ։ Ով եմ ես, որ դու հիշում ես ինձ։ Տարիներ առաջ ես սկսեցի լսել ձեր ուսմունքները և այդ ժամանակվանից հրաշքների ականատես եմ։ Ես տեսել եմ բժշկություններ և ֆինանսական հրաշքներ, հենց հիմա իսկապես ցնցվում եմ, երբ նայում եմ շուրջս և տեսնում նրա բարությունը, տեսնում եմ կարիքավոր մարդկանց և դռներ, որոնք բաց են ավետարանի ու ճշմարտության համար, տեսնում եմ դռներ, որոնք բաց են ճշմարտության համար, և ինձ ցնցում է այն, որ իմ գանձարանները լիքն են։ Նա հարստացրել է ինձ, որպեսզի ես կարողանամ տալ, որպեսզի ուրիշները կարողանան տեսնել իրեն։ Ես սեփական գործով զբաղվող տնային տեսուչ եմ։ Պարբերաբար սովորեցնում եմ երիտասարդ տեսուչների և հիմնել եմ քրիստոնյաների գործարար խումբ, որտեղ խոսում ենք առատաձեռն լինելու և հաջորդ սերնդին բարձրացնելու մասին։ Այն մասին, որ թագավորության ճանապարհը մրցակցությունը չէ, այլ առատությունը։ Ամենայն լրջությամբ ձեր ուսմունքները փոխել են իմ կյանքը, և այժմ դրանք փոխանցվում են ուրիշներին, և քանի որ նա հաստատեց ինձ, այժմ ուրիշները լսում և տեսնում են նրա փառքը։ Այնքան խոնարհեցնող է տեսնել, թե ինչ է նա արել և ինչպես է նա շարունակում մատակարարել։ Շնորհակալություն ձեր ծառայության համար։ Խոնարհաբար, B.F. Knoxville, Tennessee։ Այսպիսի նամակներ մենք ստանում ենք ամեն ժամանակ, բայց նաև բազմաթիվ հարցեր ենք ստանում թագավորության գործունեության վերաբերյալ։ Մարդիկ հարցնում են, թե ինչպես գործեն թագավորության մեջ և ինչպես տեսնեն այն բաները, որ տեսել ենք Դրենդան ու ես։ Դա է այս գրքի նպատակը, որը չորրորդն է իմ «Ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը» գրքաշարում։ Եթե ունեք իմ մյուս գրքերը, ապա գիտեք, որ մինչև այս պահը ես որոշ ժամանակ հատկացրի վերանայելու մի քանի կարևոր գաղափարներ, որոնք անհրաժեշտ են յուրաքանչյուրին, որ ցանկանում է գործել թագավորության մեջ։ Բայց այժմ ուզում եմ մի փոքր խորամուխ լինել թագավորության գործունեության մեջ, և հուսով եմ, որ կօգնեմ ձեզ ավելի լավ հասկանալու, թե ինչպես ապրեք թագավորության մեջ ունենալով արդյունքներ։ Ուզում եմ սկսել շարադրելով, ինչպես ես եմ անվանում 5 հիմնական քայլերը Աստծո թագավորությունից անհրաժեշտ մատակարարում ստանալու համար։ Դրանք այն քայլերն են, որոնք Աստված սովորեցրեց ինձ։ 5 հիմնական քայլերը ձեզ անհրաժեշտ մատակարարումը ստանալու համար։ Սկսենք Մարկոսի 8-րդ գլխի 14-21 խոսքերում շարադրված պատմությունից։ Եվ մոռացան հաց վերառնել, և մեկ հացից ավելի չունեին իրենց հետ նավի մեջ։ Եվ նրանց պատվիրում էր և ասում. «Զգույշ կացեք Փարիսեցիների խմորից և Հերովդեսյանների խմորից»։ Եվ իրար հետ միտք էին անում և ասում. «Որովհետև հաց չունենք»։ Եվ Հիսուսը իմանալով ասաց նրանց. «Ինչ եք միտք անում, թե հաց չունենք։ Տակավին չեք իմանում և չեք հիշում. Տակավին թմրած է ձեր սիրտը, աչք ունեք և չեք տեսնում, և ականջ ունեք և չեք լսում, և չեք հիշում, երբ որ այն 5 հացը այն 5000-ի համար կտրեցի, քանի կողովլիքը վեր առաք նրա կտորները»։ Եվ նրան ասացին 12։ Եվ երբ որ 7 հացը 4000-ի համար, քանի զամբյուղլիքը վեր առաք նրա կտորները։ Եվ նրանք ասացին 7։ Եվ նրանց ասաց. «Ապա ինչպես չեք իմանում»։ Ըստ էության Հիսուսն ասում էր. «Հեյ տղաներ, չեք հիշում, մենք արդեն անդրադարձել ենք սրան, և դուք տեսաք, թե ինչպես անցյալում լուծեցինք հացի պակասության հարցը»։ Բայց աշակերտները չէին կարողանում տեղավորել այս ամենն իրենց գլխում, ուստի Հիսուսն ասաց, որ նրանք մտաբերեն այն, ինչ կատարվեց անցյալում։ Նա նրանց կարևոր հուշում էր տալիս. Մտածեք, թե վերջին անգամ ինչպես վարվեցինք նման իրավիճակում և դուք կգտնեք պատասխանը։ Կարծում եմ, սա նաև մեր պատասխանն է։ Այո, մենք տեսանք, որ հացն ու ձուկը բազմացան, յուրաքանչյուրը կարող է տեսնել դա, բայց որպես հոգևոր գիտնականներ, մենք ցանկանում ենք ավելի խորը նայել։ Ինչպես դա պատահեց։ Վերադառնանք այն պատմություններին, որոնք վկայակոչում էր Հիսուսը, և փնտրենք բանալիներ։ Եվ երբ որ արդեն շատ ժամանակ էր անցել, նրա աշակերտները մոտ եկան և ասացին. «Այստեղը անապատ է, և ժամանակն էլ արդեն ուշ. Արձակիր դրանց, որ չորս կողմի շեները և գյուղերը գնան, իրենց համար հաց առնեն, որովհետև այստեղ ուտելու բան չունեն»։ Նա էլ պատասխանեց և նրանց ասաց. «Դուք կերակրեք նրանց»։ Նրանք էլ ասացին նրան. «Գնանք 200 դահեկանի հաց առնենք և դրանց տանք, որ ուտեն»։ Նա էլ նրանց ասաց. «Քանի հատ հաց ունեք, գնացեք և տեսեք»։ Երբ որ իմացան, նրան ասացին 5 և 2 ձուկ։ Եվ հրամայեց նրանց, որ ամենքը գունդ-գունդ կանաչ խոտի վրա նստեն։ Եվ դաս-դաս նստեցին 100-100 և 50-50։ Եվ այն 5 հացը և 2 ձուկն առած դեպի երկինքը նայեց, օրհնեց, կտրեց հացերը և իր աշակերտներին տվեց, որ գցեն նրանց առջև, և այն 2 ձուկը բաժանեց ամենին։ Եվ ամենքը կերան և կշտացան և փշրանքներից 12 կողով լիքը վեր առան, և ձկներից էլ։ Եվ հացը ուտողները 5000-ի չափ մարդիկ էին։ Մարկոսի ավետարան 6-րդ գլուխ, 35-44 խոսքեր։ Համոզված եմ, որ աշակերտները ցնցվեցին, երբ Հիսուսին խնդրեցին, որ մարդկանց ուղարկի ուտելիք գտնելու, իսկ նա շրջվեց նրանց կողմը և ասաց. «Դուք կերակրեք նրանց»։ Նրանք ըստ էության 5000-ից ավելի էին։ Աստվածաշունչն ասում է, որ այնտեղ 5000 տղամարդ կար, ուստի ես կարող եմ ենթադրել, որ այնտեղ կային նաև կանայք և երեխաներ, և մարդկանց ընդհանուր թիվը կարող էր հասնել 15000-ից 20000-ի։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուրը կհամաձայնի, որ պետք էր կերակրել մեծականակ ժողովրդի, այն էլ առանց նախապես զգուշացման կամ նախապատրաստման։ Իհարկե, ես հավատում եմ, որ Հիսուսին հետաքրքրում էր մարդկանց կերակրելը, բայց կարծում եմ, որ այս իրավիճակում նա ավելի շատ մտադիր էր կրթել իր աշակերտներին։ Ահա թե ինչու նա ասաց. «Դուք կերակրեք նրանց»։ Նրանք տեսել էին, որ Հիսուսը բազմաթիվ հրաշքներ էր անում, իսկ հիմա նրանց հերթն էր։ Վերջին հաշվով մոտ ապագայում նա հեռանալու էր, և Հիսուսը ցանկանում էր համոզված լինել, որ նրանք կիմանան, թե կյանքում ինչպես վարվեն այլ տեսանկյունից, թագավորության տեսանկյունից։ Քայլ առաջին. Ինչ ունեք։ Նա էլ նրանց ասաց. «Քանի հատ հաց ունեք, գնացեք և տեսեք»։ Երբ որ իմացան, նրան ասացին. 5 և 2 ձուկ։ Ահա կարևոր բանալի. Հիսուսը չասաց. «Եկեք քարերը հաց դարձնենք»։ Դա հոգևոր առումով անօրինական կլիներ։ Փոխարենը նա հարցրեց, թե ինչ նրանք արդեն ունեն։ Մասնավորապես նա հարցնում էր, թե որքան արդեն ունեն այն բանից, ինչ իրենց անհրաժեշտ էր։ Նա գիտեր, որ չկար բավականաչափ հաց և ձուկ այդ բազմությանը կերակրելու համար, և դա չէր նրա հարցի նպատակը։ Բնական տեսանկյունից այդ մարդկանց կերակրելու ամբողջ հեռանկարը խելացնորություն էր տվում։ Աշակերտներն առանց նայելու գիտեին, որ որտեղ էլ փնտրեին, չէին կարողանա գտնել բավականաչափ ուտելիք 20000 մարդու կերակրելու համար։ Պատկերացնում եք, թե ինչ էին նրանք մտածում, երբ Հիսուսն ասաց, որ գնան և տեսնեն, թե որքան հաց ու ձուկ կա, իսկ հետո վերադառնային և ասեին, որ կարողացել են գտնել ընդամենը 5 հաց և 2 ձուկ։ Խելացնորություն է, այդպես չէ։ Թույլ տվեք ավելի լայն հայացք նետել այս խոսակցությանը։ Որպես հովիվ անցյալում ես օգնել եմ ընտանիքների, որոնք ծանր ֆինանսական վիճակում են հայտնվել։ Օգնել եմ ամսվա հիփոթեքը, տան վարձավճարը, կոմունալ հաշիվները փակելու և վճարելու կամ մթերքներ գնելու հարցում։ Բայց ենթադրենք, ես գիտեի, որ իրական պատասխանը նրանց նյութապես օգնելը չէր, այլ թագավորությունը։ Մեր խոսակցությունը մոտավորապես կլիներ այսպիսին. «Հովիվ Գարի, այս ամիս մեր միջոցները սուղ են եղել և շուտով մեզ տնից կվտարեն. Կարող է եկեղեցին օգնել մեզ»։ «Իհարկե, ես կարող եմ օգնել ձեզ»։ «Ահա իմ խորհուրդը»։ «Պարզապես ամբողջությամբ մարեք տան գումարը և այլևս չեք անհանգստանա որևէ վճարման համար»։ Նրանք կնայեն ինձ և կասեն. «Հովիվ, չեմ կարծում, որ դուք հասկանում եք. մենք չունենք փող տան հաջորդ ամսվա վճարումը կատարելու համար, ուր մնաց ամբողջությամբ մարենք այն»։ Գիտեմ, կպատասխանեմ ես։ Այդ է պատճառը, որ ասացի ձեզ մարել տան գումարը, որպեսի չունենաք տան համար վճարելու կարիք։ Այնուհետև, եթե նրանց խնդրեի գնալ և տեսնել, թե որքան փող ունեն տան գումարը մարելու համար, նրանք իսկապես կմտածեին, որ ես ցնորված եմ։ Բայց ինչ կլիներ, եթե հնազանդվելով ինձ գնային, նայեին և վերադառնային ու ասեին. «Մենք կրկնակի ստուգեցինք. Հովիվ, այն ամենը, ինչ կարողացան գտնել, $20 է, բայց հիպոտեկի հաշվեկշռում $360,000 է»։ Կարծում եմ, հասկանում եք, նրանք կմտածեին, որ խելքս կորցրել եմ, ճիշտ է։ Ահա թե ինչպես պետք է զգային աշակերտներն այդ օրը։ Նրանք բոլորովին շփոթված էին, 5 հացով և 2 ձկով կերակրել 20,000 մարդու։ Ինչ ցանում եք, այն էլ հնձում եք։ Նախքան այս պատմության մեջ խորամուխ լինելը, պետք է մի պահ շեղվեմ, որպեսի հայտնեմ թագավորության մեկ այլ օրենք, որը շուտով Երևան կգա։ Հացից հաց է բազմանում, և ձկից ձուկ, այնպես որ գրի արեք սա։ Դուք պետք է բաց թողնեք թագավորության մեջ որոշ մաս այն բանից, ինչի կարիքն ունեք, որպեսի այն բազմանա։ Բերենք մեկ այլ օրինակ աստվածաշնչում, այնուհետև ես կվերադառնամ Մարկոսի 6-րդ գլխի մեր պատմությանը։ Բացենք 4-րդ թագավորած 4-րդ գլխի 1-7 խոսքերը։ Եվ մարգարեների որդիների կանանցից մեկն աղաղակեց դեպի Եղիսեն ասելով. «Ծառատ իմ մարդը մեռել է, և դու գիտես, որ ծառատ երկյուղած էր տիրոջից, բայց պարտատերը եկել է, որ իմ երկու երեխաներին իր համար ծառաներ անի»։ Եվ Եղիսեն ասաց նրան. «Ես քեզ ինչ անեմ»։ «Ասա ինձ, ինչ ունես տանդ»։ Եվ նա ասաց. «Աղախինդ իր տանը ամենևին ոչինչ չունի, բացի մի յուղի ամանից»։ Եվ նա ասաց. «Գնա դրսից քո բոլոր դրացիներից դատար կամաններ ուզիր, քիչ չհավաքես, և տունդ մտիր ու դուռը քո ետևից և քո որդիների ետևից կողպիր, և յուղը լցրու այն բոլոր ամանների մեջ, և լցվածները վեր առ»։ Եվ կինը գնաց նրա կշտից և դուռը կողպեց իր ետևից և իր որդիների ետևից։ Նրանք իրեն ամաններ էին տալիս, և նա լցնում էր։ Եվ երբ որ ամանները լցվեցին, ասաց իր տղային. «Էլ աման տուր ինձ»։ Եվ նրան ասաց. «Էլ աման չկա»։ Եվ յուղը դադարեց։ Եվ կինը եկավ ու պատմեց աստծո մարդուն։ Նա էլ ասաց. «Գնա յուղը ծախիր և պարտքդ վճարիր, և մնացածով ապրիր դու և տղաներդ»։ Ուշադրություն դարձրեք, որ մարգարեն չասաց. «Լավ, գնանք գանձարան և տեսնենք, թե ինչ ունենք»։ Ոչ, նա ավելի լավ ճանապարհ գիտեր այս հարցը լուծելու համար։ Նա ասաց. «Ես քեզ ինչ անեմ»։ Կինը հնարավոր է մի փոքր շփոթվեր ու պատասխաներ. «Դու ինձ ինչ անես, ես փողի կարիք ունեմ»։ Բայց մարգարեն չէր փորձում նվաստացնել նրան, նա շատ կարևոր հարց էր տալիս, որը գիտեր, որ կոգներ կնոջը գտնելու իր պատասխանը։ Նույն հարցը կոգնի նաև ձեզ գտնելու ձեր պատասխանը։ «Ես քեզ ինչ անեմ»։ Ասա ինձ, ինչ ունես տանդ։ Ինչ ունես։ Ինչ ունես տանդ։ Համոզված եմ, որ նա մի փոքր ցնցված էր այդ հարցից, քանի որ արդեն բացատրել էր, թե ինչու էր այնտեղ։ «Աղախինդ իր տանը ամենևին ոչինչ չունի, բացի մի յուղի ամանից»։ Ուշադրություն դարձրեք նրա շեշտադրմանը. «Ամենևին ոչինչ»։ Բայց իսկապես նա ոչինչ չուներ։ Ոչ, նրա պնդումը տեխնիկապես ճիշտ չէր։ Նա ասաց, որ մի յուղի աման ունի։ Ահա, դա այն ամենն էր, ինչ մարգարեն ուզում էր պարզել, և դա այն է, ինչ պետք է հարցնեք ինքներդ ձեզ. Աստծուն անհրաժեշտ է ձեր օրինական իրավասության ներքո գտնվող որևէ բան, որով նա կարող է աշխատել։ Ամփոփենք առաջին քայլը. ձեզ անհրաժեշտ կլինի տալ Աստծուն որոշ մաս նրանից, ինչի կարիքն ունեք։ Երբ ինչ-որ բան տալիս եք Աստծո թագավորությանը, փոխվում է իրավասությունը, և այն դրվում է Աստծո օրինական իշխանության ներքո, որպեսզի կարողանա բազմանալ։ Հիշենք, որ բազմանալ միգուցե չնշանակի այն, ինչ տեսանք այս պատմության մեջ, այսինքն ձեր հացը պահրանում դրված ինքն իրեն բազմանա, թեև ես տեսել եմ նման բան։ Բայց սովորաբար Աստված ճանապարհ կհարթի հացի բազմացման համար այլ մարդկանց հետ փոխգործակցության միջոցով։ Ինչ որ մեկը կարող է առատաձեռն լինել ձեր հանդեպ, կամ հնարավոր է առաջխաղացում ունենաք աշխատանքում, կամ էլ անսպասելի փոխհատուցում ստանաք։ Կան անթիվ միջոցներ, որոնցով Աստված կարող է բազմացնել ձեր հացը։ Դուք կարող եք անուն տալ ձեր փողին։ Ցանկանում եմ մատնանշել մի շատ կարևոր կետ փողի վերաբերյալ։ Փողը կարող է օգտագործվել որպես սերմ ցանկացած բանի համար։ Դուք անուն եք տալիս փողին յուրաքանչյուր օր, ամեն անգամ, երբ ինչ-որ բան եք գնում։ Օրինակ, երբ մթերային խանութում եք եւ հաց եք գնում, ձեր փողը փոխանակում եք այդ հացի հետ կամ իրականում ձեր փողն անվանում եք հաց։ Քննենք ասածս։ Եթե հացի կարիք ունեք, դուք արդեն գիտեք թագավորության օրենքներից մեկը, որ կոչվում է ցանելու եւ հնձելու օրենք։ Գիրառելով այդ օրենքը դուք գիտեք, որ եթե հաց ցանեք, հաց էլ կստանաք։ Բայց ենթադրենք հացի կարիք ունեք, սակայն չունեք հաց ցանելու համար։ Ինչ կանեք։ Դուք կարող եք ցանել փող եւ ցանելիս անվանել այն հաց։ Հիշեք, փողը պարզապես ապրանքափոխանակման միջոց է։ Ամեն օր մենք անուն ենք տալիս փողին այն ամենի համար, ինչի կարիքն ունենք, սկսած կաթից ու վարձակալությունից մինչև կոշիկներ ու սնունդ։ Այնպես որ դուք կարող եք անուն տալ փողին նաև այն ցանելիս։ Դուք կարող եք անուն տալ ձեր փողին, երբ ցանում եք։ Հավատքի կյանք եկեղեցին, որը գտնվում է Օհայո նահանգի Նյու Ալբանի քաղաքում, այն եկեղեցին է, որ Դրենդան ու ես հիմնադրեցինք 25 տարի առաջ։ Մենք կառուցեցինք հիմա կենտրոնը, այն համալիրը, որտեղ 2008 թվականին տեղակայվեց հավատքի կյանք եկեղեցին։ Այն ժամանակ դա 6.5 միլիոն դոլար արժողությամբ ահռելի նախագիծ էր, որին մասնակցեց շուրջ 550 մարդ։ Վերջին 10 տարիներին մենք գերազանցել էինք շենքի թույլատրելի հնարավորությունները։ Շաբաթ և կիրակի օրերին մենք կարողանում էինք տեղավորել ոչ ավելի քան 3000 մարդու։ Յուրաքանչյուր շաբաթավերջ 4 հերարցակվող ծառայությունն իսկապես այն ամենն էր, ինչ ես կարող էի անել։ Այնպես որ մենք որոշեցինք ընդլայնել մեր շենքը։ Դա լինելու էր 10 միլիոն դոլար արժողության նախագիծ և հնարավորություն էր տալու մեզ աճելու, ավելացնելով մեր դահլիճի չափը և մանկական տարածքը։ Միաժամանակ մենք հասկացանք, որ մեզ համար խնդիր էր լինելու գումարը հավաքելու, այնուհետև շենքը կառուցելու համար անհրաժեշտ ժամանակը։ Դա նշանակում էր, որ մենք պետք է սպասեինք 2.5 տարի, մինչև կարողանայինք օգտագործել ավելացված տարածքը։ Այդ ամենը մտքում ունենալով զգացինք, որ պետք է առաջ շարժվենք և սկսենք շենքն ընդլայնելու գործը, միաժամանակ փնտրելով տարածք, որը մեր կարծիքով կկարողանայինք շահագործել մոտավորապես 6 ամսից։ Մենք համոզված էինք, որ դա որոշ չափով կնվազեցներ հիմնական շենքի վրա եղած ճնշումը, միաժամանակ հնարավորություն տալով, որ եկեղեցին աճի։ Ուստի մենք թիմ կազմեցինք եկեղեցու համար տարածք փնտրելու նպատակով։ Ուսումնասիրեցինք ժողովրդագրական տվյալները և կանգ առանք այն շրջանի վրա, որը կարծում էինք հրաշալի տեղանք կլիներ։ Մենք նայում էինք տարածքները և մի քանի անգամ գրեթե հանգեցինք վերջնական որոշման, բայց երբ նստում և փորձում էինք համաձայնության գալ տվյալ տարածքի շուրջ, բոլորս համակարծիք էինք, որ ինչ-որ բան ճիշտ չէր։ Մեր հոգում բոլորս արգելք էինք զգում։ Անցավ 6 ամիս և նոր մասնաշենքի համար տարածք գտնելու գործում մենք ավելի հեռու չէինք գնացել, քան այն օրը, երբ սկսեցինք որոնումները։ Պետք է ընդունեմ, որ Դրենդան ու ես մի փոքր հիասթափված էինք մեր որոնումներում։ Մենք նայել էինք բոլոր հնարավոր տարբերակները մեր որոնման տարածքում և դեռևս չէինք գտնում որևէ շենք, որն իսկապես իդեալական կլիներ։ Այո, մենք ցանել էինք մեր սերմը ճանապարհորդության սկզբում և գիտեինք, որ Աստված ուներ գերազանց շենք մեզ համար, բայց չէինք սպասում, որ այսքան երկար ժամանակ կպահանջվեր դրա նյութականացման համար։ Ահա հուշում, գերազանցը երբեմն ավելի երկար ժամանակ է պահանջում։ Այս ընթացքում մենք պետք է մասնակցեինք մի հեռուստամարաթոնի, որի նպատակն էր դրամ հավաքել նոր հեռուստատեսային ցանցի համար։ Սա լինելու էր երրորյա միջոցառում, որը հեռարձակվելու էր ուղիղ եթերով առավոտյան և երեկոյան։ Կարծում եմ երրորդ օրն էր, և ես նստած էի տաղավարում, երբ լսեցի տիրոջ ձայնը. «Վերցրու 100,000 դոլարի չեք և ցանիր այս հեռուստատեսային ծառայության մեջ ձեր մասնաշենքի փակուղին բացելու նպատակով»։ Չեքը տար բոլոր 4 ծառայություններին և թող եկեղեցին աղոթի այդ նվիրատվության համար, կանչելով մասնաշենքի տարածքի հարցը լուծված։ Այնուհետև նա ասաց, որ երբ աղոթեմ, հանդիմանեմ Սատանային և հրամայեմ, որ խառնաշփոթն ու ուշացումը դադարեն։ Մենք արեցինք դա հաջորդ շաբաթ մեր շաբաթօրյա և կիրակնօրյա ծառայություններին։ Հաջորդ օրը 2 շաբթի էր, մասնաշենքի տարածքով զբաղվող թիմն ասաց, որ անշարժ գույքի գործակալը զանգել է և տեղեկացրել, որ գտել է մի մասնավոր դպրոցական համալիր, որը նոր էր հայտնվել շուկայում։ Նրանք որոշեցին տեսնել այն։ Երբ գնացին այնտեղ, գտան մի ամբողջական համալիր, սկսած մանկապարտեզից մինչև 12-րդ դասարան, ներառյալ նախակրթարանը։ Այն շատ ավելի թանկ արժեր, քան մենք ցանկանում էինք ծախսել մասնաշենքի տարածքի համար, քանի որ իրականում մենք մտադրություն ունեինք վարձակալության տալ մեր նոր տարածքը, որպեսզի պահպանեինք դրամական հոսքը գլխավոր մասնաշենքի լրակառուցման համար։ Թեև գինն այնպիսին չէր, որ մենք կարող էինք դիտարկել, այնուամենայնիվ Դրենդան ու ես որոշեցինք երեքշաբթի առավոտյան տեսնել այդ տարածքը։ Այնինչ տեսանք զարմանահրաշ համալիր էր, 8268 քառակուսի մետր տարածքով։ Այնտեղ կար 4 շինություն, վասկուղի, մարզասրահ, թենիսի 4 դաշտ, արվեստի շենք, գիտական լաբորատորիաներ և հիմնականում այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ կլիներ դպրոցական համալիրի համար։ Պատմության անհավանական մասն այն է, որ շինությունն ամբողջությամբ կահավորված էր և պարագաներով հագեցած։ Դրենդան ու ես հիացած էինք, բայց որևէ ճանապարհ չէինք տեսնում այն գնելու համար։ Այնպես պատահեց, որ այդ երեկո տեսակցություն ունեինք մեր գործընկերներից մեկի հետ, պարզապես միմյանց հետ հաղորդակցվելու նպատակով։ Վերջին երկու ամսվա ընթացքում այս հանդիպումը հավանաբար 3 կամ 4 անգամ տեղափոխել էինք, քանի որ երկուսս էլ շատ զբաղված էինք։ Բայց այդ երեկո հանդիպեցինք։ Երբ նստած էինք ընթրիքի սեղանի շուրջ, մենք սկսեցինք խոսել մեր հիմնական շենքի լրակառուցման մասին։ Զույգը հարցրեց, թե որքան արագ էին մեր գործերն ընթանում, և մենք նրանց պատմեցինք թույլտվության ու նախագծի հետ կապված լուրջ ուշացումների և այլ խնդիրների մասին։ Մենք ասացինք, որ ըստ երևույթին մենք չենք սկսի լրակառուցումը մինչև 2022 թվականի ավարտը կամ 2023 թվականի գարունը, հաշվի առնելով առաջխաղացման տեմպերը։ Նրանք անմիջապես հարցրին, արդյոք մենք երբևէ մտածել ենք մասնաշենք ձեռք բերելու մասին, և մենք պատասխանեցինք, այո, մենք բացատրեցինք, թե ինչ որոնումների մեջ ենք եղել վերջին 6 ամսում, բայց այդպես էլ որևէ հարմար տարածք չենք գտել։ Այնուհետև պատմեցինք այն հրաշալի դպրոցի մասին, որ առավոտյան տեսել էինք, ասելով, որ նմանատիպ մասնաշենքը կատարյալ կլիներ, բայց այն վաճառվում էր միլիոնավոր դոլարներով։ Զույգն այնտեղ նստած և առանց աչք թարթելու ասաց. «Լավ, իսկ եթե այն անվճար լիներ»։ Այդ պահին մենք իսկապես չհասկացանք և նրանք կրկին հարցրին, իսկ եթե այն անվճար լիներ։ Կրկին մենք մտածեցինք, թե նրանք կատակում են, բայց այս անգամ պարոնն ասաց, Դրենդա, իսկ եթե այդ համալիրն անվճար լիներ, ի՞նչ նկատի ունեք, հարցրինք մենք։ Նրանք ասացին, մենք չեք կգրենք։ Մի պահ ապշած մնացինք, մինչ նստած էինք այնտեղ։ Մի խոսքով նրանք այդպես էլ արեցին։ Մեր մասնաշենքի համար սերմ ցանելուց 2 օր անց Աստված ուղորդեց մեզ դեպի այդ գերազանց տարածքը։ Այժմ մենք ունենք 12 միլիոն դոլարի արժողության համալիր, որի համար լիովին վճարված է։ Ով երբևէ կմտածեր կամ անկեղծ ասած նույնիսկ կպատկերացներ դա։ Այդ տեսնելուց հետո Դրենդան ու ես համաձայնեցինք, որ չնայած այն ամենին, ինչ տեսել ենք, մենք պետք է ավելի մեծ բաների մասին մտածենք։ Աստված կարող է փառահեղ բաներ անել։ Ենթադրում եմ, որ նույնը զգացին աշակերտները այն օրը, երբ 20,000 մարդ կերակրվեց 5 հացով և 2 ձկով։ Գրած կգամ, որ նրանք գնացին քնելու ասելով. «Այ քեզ բան, դուք տեսակ դա»։